The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Podcast Satu Luang di episode kesekian kalinya. Di hari ini kita akan ngobrolin tentang sebuah tema yang kebetulan kita baru selesai ikut dalam sebuah acara seperti seminar gitu ya, tentang membahas mengenai anak-anak. Nah, untuk itu kita hari ini kita bakal ngomongin tentang satu tema yang berhubungan juga dengan permasalahan anak zaman sekarang, dan mungkin nanti akan, dan sebenarnya juga bukan permasalahan anak juga sih, tapi permasalahan bahkan untuk orang dewasa juga. Sekarang kita udah bersama dengan Rahma.
Halo.
Halo Rahma.
Aku manggilnya apa? Halo follower yang masih ya.
Gak usah. Halo semuanya usah, gitu.
Hai semuanya.
Ya, hi, jadi guys. Rahma adalah aku ketemu Rahma tuh pertama kali di KI
2016.
Tapi sekarang Rahma itu
KI itu apa sebutkan?
KI itu adalah Keluarga Indonesia. Nah, KI itu adalah kelas inspirasi. Cuman Rahma sekarang banyak berkecimpung di komunitas kipas ya, masih kipas kan?
Iya,
kipas, yaitu komunitas Kita Peduli Anak Indonesia. Coba dijelaskan apa itu kipas.
Oke, kipas itu adalah sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang edukasi pencegahan kejahatan seksual terutama pada anak. Jadi kami concernnya ke pendidikan seksual pada anak, berarti rentang SD lah, SD sampai SMP.
Kegiatannya apa aja yang sering dilakukan?
Kita biasanya di sini, di pemukiman, di kampung-kampung, di sekolah juga pernah, di mall juga pernah, kerja sama-sama beberapa teman, sama beberapa komunitas lain. Ya. Terus kita juga mengedukasi lewat media sosial, terutama Instagram.
Nah, langsung apa kalau mau tahu kalau informasi mau tahu, mengenai kipas bisa kemana?
Bisa follow di @kitapeduli_anak_indonesia.
Iya, di ini lain ada Facebook.
Fanpage.
Sama. Namanya kita, sama juga.
Sama, Kita Peduli Anak Indonesia.
Oke. Dan Rahma juga secara pendidikan juga berhubungan dengan anak-anak juga ya?
Iya, benar.
Apa inimu pendidikanmu?
Dulu ambil kuliah jurusan psikologi.
Psikologi, ada konsentrasinya?
Karena aku baru S1, jadi itu umum aja sih. Cuma pada akhirnya di mata kuliah pilihan aku banyak ambil tentang perkembangan pendidikan.
Okay. Objeknya anak berarti?
Anak.
Oh. Dan pekerjaannya Rahma pun sekarang?
Juga tentang anak-anak.
Guru kan ya?
Terapis untuk anak berkebutuhan.
Oh, terapis ya, namanya terapis ya. Okay.
Soalnya bukan di sekolah, tapi di center terapi.
Baik. Nah, jadi kayaknya aku cocok nih kalau ngebahas tema seputar. Jadi sebenarnya aku yang pengen aku bahas hari ini sebenarnya lebih spesifik mengenai salah satu permasalahan kejiwaan mungkin ya. Jadi apa istilahnya, masalah kejiwaan berarti ya?
Mental health
gitu. Jadi sekarang itu kan apa namanya, aku merasa ya, dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya informasi, kita tuh sekarang lebih mudah merasa insecure gak sih?
Oh iya.
Dengan kehidupan kita sendiri gitu. Karena dengan ada Instagram, YouTube, kita bisa dengan mudah melihat oh kehidupannya orang lain tuh kayak gini
kayaknya
nih.
Kayaknya seneng terus ya.
Kayaknya seneng terus.
Kok aku enggak sih?
Iya. Oh. Anda kurang bersyukur Anda itu berarti.
Oh. Iya. Ya benar.
Aku ngerasa seperti itu gitu loh karena apalagi mungkin di usia-usia di mana kita
quarter life crisis ya.
Oh, saya udah lewat sebenarnya.
Oh, oke, okay. Kalau aku quarter life crisisnya rasanya baru beberapa bulan terakhir.
Tanya mungkin ya quarter life crisis 25 sampai 30 mungkin. Ya itu kan usia-usia di mana kita udah benar-benar ngerasain dengan sungguh-sungguh pressure-nya di sosial, tekanan-tekanan sosial.
Kok kayak udah bukan anak kecil lagi tapi kok nggak enak juga ya jadi orang besar.
Pertemanan kita juga udah semakin terbatas gitu kan.
Nggak, sebenarnya menurutku pertemanan terbatas itu balik lagi ke orangnya sih.
Balik lagi ya.
Cuma mungkin membuat circle-nya berbeda. Kalau misalnya dulu teman kuliah aja udah banyak, nah kalau sekarang mungkin kalau kita cuma ngandelin teman kerja aja berapa orang. Kalau misalnya orang mau punya banyak teman lagi, mungkin kita perlu ikut kegiatan apa, aktivitas apa, kayak gitu.
Nah, menurut perspektifmu sebagai orang yang mungkin lebih ngerti mengenai masalah psikologi, masalah kejiwaan, insecure yang tadi aku bilang itu sebenarnya wajar nggak sih itu dirasakan oleh mungkin orang lain atau itu cukup cuman beberapa kasus saja yang terjadi ke sebagian orang?
Oh, oke. Okay. Sebenarnya menurutku dan sepemahamanku memang kayak sekarang kok kayak gampang banget insecure ya. Mungkin sebenarnya dari dulu itu juga cuma orang nggak menceritakan. Nah kalau sekarang tuh mungkin karena ada ini ya kayak gampang banget pemicunya di sini sekarang semua orang mungkin bisa dihitung ya teman kita yang nggak punya medsos siapa cuma pasti cuma sedikit tuh. Nah pasti kan kita di media sosial pengen dilihat sama orang lain pasti kita kepinginnya kelihatannya yang sempurna yang bagus betapa kayak yang kita itu punya semuanya. Banyak orang yang lupa menceritakan bagaimana proses struggle-nya, gimana proses berjuangnya, itu yang nggak diceritakan. Nah, sebenarnya kita semua pasti tahu, ini pasti dia nggak mungkin lah dapat ini secara cuma-cuma. Atau tahu nih, pasti butuh perjuangan yang sangat. Tapi namanya orang itu menurutku naluri banget ya ketika lihat orang yang nggak menceritakan, terus posting feed di Instagramnya atau di timeline Twitternya atau bahkan medsos apapun kok kayaknya happy-happy aja ya, kok kayaknya itu tuh sebenarnya kayak kita tuh tahu ini ada proses struggling-nya tapi karena yang kita lihat itu seneng ya pasti kayak yang ya secara otomatis kita akan aduh pengen banget kayak gini, aduh pengen banget kayak itu, kapan ya bisa kayak ini, kapan ya bisa liburan ke sana kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu wajar cuma dengan dan semua orang di dari zaman dulu pun menurutku juga kayak gitu, cuma orang dulu tuh mungkin nggak menemukan pencetus apa ya, nggak menemukan pelampiasan dan kayak pemicunya. Kalau sekarang kan lihat Instagram, oh udah langsung kayak udah insecure. Kalau dulu mungkin ketika lihat yang benar-benar di depan mata baru, oh iya ya, enak banget sih kapan yang buka gitu. Nah sekarang dengan kita bisa akses medsos kapanpun, dari handphone, kapanpun, dimanapun. Jadi kayak mau film insecure sekarang, besok, 5 menit lagi, 24 jam sekalipun kalian mau bikin film insecure juga bisa.
Artinya sebenarnya rasa insecure itu kan berarti sebenarnya manusiawi ya?
Manusiawi sebenarnya.
Tapi secara keilmuan mungkin ya, kapan mungkin kita bisa mengetahui di mana titik insecure itu yang masih wajar dan mana yang sudah melebihi kewajaran gitu.
Oh gitu.
Karena mungkin kalau aku cerita dulu ya, kalau dari pengalamanku, jadi mungkin kalau background yang buat teman-teman yang mungkin belum kenal personal saya gitu kan, jadi
ya, aku juga kayaknya belum kenal
biar bisa lebih relate gitu kan. Saya adalah laki-laki usia menjelang 30, sudah menikah. Punya orang tua tinggal ibu sama adik perempuan. Artinya saya masih punya tanggungan tidak hanya di istri tapi juga orang tua dan keluarga. Tentunya sebagai laki-laki saya tuh berpikir bahwa gini ya, saya tuh punya keyakinan bahwa laki-laki perempuan tuh punya semacam ekspektasi sosial yang berbeda. Ekspektasi dari sosial ke laki-laki sama perempuan tuh beda. Kalau laki-laki tuh lebih ke arah materi, kehidupan. Jadi ketika ada laki-laki yang dianggap tidak mampu memberikan hal seperti itu kepada keluarganya, itu dipandang dia aneh atau nggak salah lah gitu, atau nggak seharusnya. Sementara kalau perempuan tuh lebih ke sisi-sisi seperti masalah mengayomi keluarga, mengurus rumah tangga, mengurus anak. Artinya ketika ada perempuan yang dinilai tidak ngurus anak, tidak ngurus rumah tangga, itu salah gitu, atau itu nggak sesuai dengan ini orang-orang lainnya. Nah, kembali ke tadi, pressure itu menurut, kalau pressure yang ke aku itu ya selama ini adalah lebih ke arah pressure insecure tadi ya. Insecure itu akhirnya bermuara kepada semacam tanda kutip ketakutan gitu. Ketakutan, dopfu apa ya, keragu-raguan gitu. Teman-temanku di usia segini itu udah yang bolak-balik ke luar negeri buat kerja, ada yang udah bisa ya, bangun rumah, ada yang
materi lah,
kembali ke materi kan. Meski aku nggak menemukan terms yang tepat, tapi ya itulah gitu loh. Teman-temanku di usia yang sama udah, bahkan yang lebih muda setahun dua tahun itu udah ada yang punya karir internasional, punya kendaraan sendiri, bisa invest saham misalnya. Jadi at some point tuh kadang aku udah, dulu kalau sekarang mungkin mendingan ya, mungkin medio 2017 sampai 2018 itu
kayaknya
sebelum mulainya itu sebenarnya sebelum, tapi setelah nikah mungkin
semakin menjadi
semakin ya. Ini ya semakin apa namanya, semakin karena price-nya nambah, tapi bukan dari segi materi tapi dari segi keluarga sekarang. 2 tahun itu tuh aku ngerasa agak menjauh dari ini sosial gitu. Jadi aku nggak terlalu minat sering-sering buat kongko-kongko.
Menarik diri dari pertemanan.
Iya, itu.
Untuk menghindari pertanyaan, kamu jadi mana? Kok kamu masih naik ini sih? Gitu.
Sebenarnya meskipun sebenarnya mereka nggak ngomong gak, secara eksplisit ya.
Iya.
Cuman kan mungkin
itu ketakutan kan?
Iya, cuma mungkin kan kayak kita menghindarilah ada mungkin pertanyaan seperti itu.
Aneh ya, karena tahu itu pertanyaan yang akan mengganggu kesehatan mental kita, jadi mending dihindari aja lah orang-orang yang gitu.
Dan setelah menikah, tadi yang aku bilang, ininya nambah gitu loh. Meskipun sebenarnya aku sama istriku itu adalah orang yang bisa dibilang cuek gitu ya. Artinya kita berdua tuh gak terlalu yang kepikiran banget kalau masalah rumah tangga secara membangun rumah tangga, jadi kita berdua. Tapi sekarang itu, ya ini aku ngomong juga ya, sekarang itu yang jadi apa ya, yang jadi salah satu masalah yang cukup jadi, mungkin cukup mengganggu apa namanya, mental,
mengusik pikiran.
Mengusik pikiran itu adalah masalah setelah keluarga kan pasti pertanyaannya adalah apa, kapan punya anak, kapan punya ini. Dan kecenderungan kita adalah ketika mendapati suatu pertanyaan seperti itu dan kita belum bisa merealisasikannya, kita akan cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kok si dia itu baru nikah sekian
itu
tahun?
Baru nikah kok udah langsung dikasih anak?
Meskipun sebenarnya ada juga contoh-contoh di luar sana yang jauh lebih parah misalnya.
Yang sudah lebih lama.
Iya. Tapi kembali lagi itu kan menurutku manusiawi gitu loh. Dan kayak gini-gini itu biasanya yang jadi, yang lebih kena itu sisi perempuannya gitu loh.
Oh iya.
Nah, kalau laki-laki mungkin karena mungkin kita berpikirnya tuh, kita tuh laki-laki tuh gak bisa berpikir terlalu gimana ya. Kita tuh berpikirnya ini selesai, ini enggak, selesai, ini enggak. Jadi simpel gitu.
Tapi sebenarnya kalau balik lagi, kalau aku pernah baca itu, dan menurut para ahli itu sebenarnya dipengaruhi oleh budaya. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri dan di Indonesia juga udah ada sih beberapa. Itu tuh kayak sebenarnya bapak rumah tangga, pernah denger nggak? Jadi tuh sebenarnya nggak masalah ketika kayak istri kerja, suami di rumah gitu kan. Kalau tadi balik lagi ke masalah laki-laki tuh kayaknya tantangannya lebih
tekanannya
lebih ke materi kayak gitu. Itu sebenarnya nggak masalah karena rezeki dalam sebuah keluarga itu bisa bersumber dari si istri, bisa juga bersumber dari suami. Intinya gimana membangun kerjasama aja sih kok menurutku. ini gampang ya ngomongnya kayaknya tapi kayaknya pas
dijalankan
ini kayaknya harus tutup kuping banget nih ya. Karena emang lagi-lagi tuh masalah budaya Indonesia itu laki bekerja, perempuan mengasuh anak, terus pokoknya ngurus rumah tangga lah ya kayak gitu. Sedangkan kalau laki-laki ini gimana keluarganya semua kebutuhan terpenuhin, malah kalau bisa berlebih lah ya.
Nah itu sebenarnya kan ketakutannya, aku menilai diriku tuh bukan sebagai orang yang ambisi untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, itu enggak sih. Tapi aku tuh jujur punya ketakutan, artinya if someday something happen with my family, seberapa siap gitu. Karena aku berkaca, kalau masih ingat tuh aku awal tahun 2018 itu kan istriku sempat sakit.
Itu
tuh sebenarnya nggak terduga sama sekali. Jadi dia ngeluh sakit satu hari sampai malam nggak sembuh, malam dibawa ke UGD. Hasil diagnosanya itu adalah dia diminta untuk opnam. Nah, udah opnam, kemudian dari hasil pemeriksaannya itu sampai dokternya tuh bilang harus yang operasi dan gimana-gimana gitu loh. Kan aku kaget ya, maksudnya ini gak pernah ada keluhan sama sekali sebelumnya.
Kok dadakan?
Gak pernah ada riwayat juga sebelumnya. Tapi untungnya ketika itu akhirnya setelah diskusi dengan keluarga besar, akhirnya dapat keputusan, gak sampai operasi lah gitu. Cuman itu akhirnya membuat aku jadi kayak jadi kayak kepikiran sendiri gitu loh. Kalau ini kejadian lagi, itu aku harus gimana gitu. Ketika itu posisiku masih secara kerjaan tuh aku masih yang belum benar-benar
ini
lah.
Ini maksudnya ketakutan yang kayak gimana kalau misalnya nanti aku nggak bisa memenuhi kebutuhan.
Iya betul. Lagi-lagi sebenarnya ke materi gitu. Artinya kalau ada something happen, kamu siap nggak secara finansial dan secara kemampuan untuk mengcover itu gitu. Apalagi aku juga tadi mungkin yang aku sempat bilang di acara tadi kan, jadi aku pas kecil itu sebenarnya dibesarkan di lingkungan yang sangat berkecukupan, lebih dari berkecukupan. Jadi aku pas kecil itu nggak pernah ngerti masalah ngerti masalah bayar.
Jadi aku kira itu tadi tuh lebih ke kayak ini ketakutannya adalah karena Mesias ini terbiasa dengan hidup yang sangat cukup bahkan berlebih. Terus sekarang bikin keluarga kok kayaknya duit kurang terus ya.
Aku
mikirnya kayak gitu.
Itu sebenarnya tuh di tengah-tengahnya tuh ada semacam fase di mana ini setelah ayah pensiun kan itu agak lumayan ini ya, udah berubah gitu ya.
Lifestyle udah mulai menurun ya.
Sebenarnya aku dulu tuh menurutku, ternyata aku baru menyadari bahwa dulu tuh aku lifestyleku itu kalau dibandingkan dengan teman-temanku zaman dulu itu di atas gitu. Tapi aku dulu merasanya itu wajar.
Ya karena kamu bisa.
Karena
kamu mendapatkannya.
Iya, karena aku menganggap itu normal gitu loh. Jadi kan dulu tuh ayahku tuh kan kerja di BUMN dan sempat dalam beberapa tahun tuh dia kan dalam posisi yang cukup tinggi lah gitu loh. Jadi secara penghasilan, secara fasilitas itu kan dia ditanggung semua kan, kayak rumah, kendaraan, even kayak operasional rumah kayak air, listrik, telepon tuh ditanggung dulu tuh.
Itu yang bikin saya nggak tahu ternyata betapa mahalnya ya tagihan listrik.
Iya, cuman aku beruntungnya adalah aku punya fase yang nggak kaget banget gitu loh. Aku tadi juga bilang bahwa setelah saat kuliah kan aku udah mulai jarang di rumah lah gitu loh. Bahkan di beberapa semester tuh aku berusaha buat dapat beasiswa supaya nggak ini. Tapi tetap aku merasa yang aku agak nyesel itu adalah ketika pasca lulus kampus sebenarnya. Karena hidup pasca kampus itu kan istilahnya menurutku tidak memanfaatkan posisi almarhum ayahku dulu untuk nanya-nanya gitu loh. Apa kalau kerja itu pertimbangannya apa? Karena jujur aja ya, dulu ketika aku lulus kuliah itu pertimbanganku, aku kalau berpikir kerja itu adalah ya udah orang kerja itu dapat gaji, hanya gaji gitu loh. Untuk menghidupinya semua aja kan, tapi kan ternyata gaji itu ada komponennya, ada gaji pokok, ada tunjangan, ada bonus, ada pertimbangan untuk memilih lingkungan kerja. Itu yang aku nggak ngerti gitu loh. Nah, dan apa? bagaimana saran-saran dari orang yang sudah pernah melalui itu semua, kan itu sangat, menurutku berharga kan? Berharga, itu yang aku kemarin dulu tuh nggak sempat tanyakan, sehingga
akhirnya aku, sekarang kok aku harus tanya ke siapa?
Akhirnya aku masa struggle sendiri, yeah. Gitu loh.
Terus ditambah pas dengan medsos yang
semakin
beringin-beringin, itu pertanyaannya.
Ditambah ketakutan-ketakutan tadi kan, yeah. Nah.
Itu anu sih, kalau hal seperti itu tuh wajar ya, maksudnya kamu gak merasakan itu sendirian, ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal kayak gitu. Tapi bedanya mungkin dengan adanya medsos sekarang, itu tuh orang itu lebih berani speak up, bilang nih, aku tuh paling insecure ya sama kayak gini, dan akhirnya bisa sharing. Sebenarnya itu kalau menurutku, untuk menghilangkan feeling insecure, kan kita udah tahu nih, kayak tadi Mas Jess bilang, iya kok itu ini ya udah bisa dapat karir di luar, karir internasional, terus bolak-balik, ataupun misalnya nggak internasional tapi kok sering banget tugas ke luar negeri bolak-balik dalam satu tahun. Nah, kita ini kan tahu ya, kita ini orangnya kayak apa, kapasitasnya seperti apa, dan apa yang bikin kita sedih, senang, feeling insecure apa. Nah, menurutku kalau misalnya kita udah tahu itu, ya udah kita berusaha untuk menerima diri. Jadi kayak kita tuh harus kita berusaha berdamai dengan kenyataan. Ya udah, kapasitasku udah masuk ini, rezekiku sekarang di sini. Terus kalau misalnya ada bikin orang yang feeling insecure dengan postingannya, itu bukan salah mereka, tapi itu mungkin bahan introspeksi kita untuk kita itu hati-hati untuk unfollow orang. Jadi menurutku, aku tipe orang yang nggak apa-apa unfollow orang, atau nggak apa-apa aku nggak ngefollow back orang yang dimana orang itu sebenarnya aku kenal dia, dia kenal aku, dia follow aku, itu bukan berarti aku harus berkewajiban untuk follow back dia. Aku tahu kondisiku seperti apa, aku tahu karakterisiku seperti apa, kapasitasku seperti apa, apa yang membuat aku merasa feeling insecure, ya aku akan menjauhi itu. Maksudnya itu bukan kayak, berarti kamu lari dari kenyataan dong? Enggak, itu menurutku gak termasuk lari dari kenyataan, tapi itu adalah salah satu strategi coping kita untuk kita menjaga kesehatan mental gitu.
Nah, bicara soal mental health ya, uh-huh. Ini kan istilah yang sekarang mungkin
kayak ya, lagi hype
dan itu juga mungkin pengaruh dari sosial media juga kan.
Pengaruh dari sosial media juga, karena kita, sekarang orang bisa campaign apapun di medsos. Nah,
betul.
Itu sih yang bisa dimanfaatkan sama kita. Banyak akun-akun di luar sana, banyak orang yang di luar sana yang juga sounding, juga campaign tentang hal-hal yang baik. Ya, itu menurutku itu yang di follow. Jadi kamu jangan, gak perlu lah follow-follow artis yang sering luar negeri atau teman-teman kamu yang karirnya udah di puncak, itu mungkin bisa penyemangat, tapi gak usah kamu follow semua.
Nah, banyak dari orang itu yang merasa masalah kesehatan jiwa itu bukan sesuatu yang penting. Atau beberapa orang merasa bahwa itu sebenarnya mereka rasakan tapi mereka malu untuk mengungkapkan.
Benar, banyak banget denial.
Case pertama adalah aku berkaca dari pengalamanku dulu ketika kuliah gitu. Jadi ada fase dalam hidupku sebelumnya itu yang aku adalah pribadi yang sangat sanguin. Jadi kalau kamu merasa aku cukup supel sekarang, ada fase dulu tuh yang aku justru lebih ekstrim daripada itu gitu loh.
Lebih supel,
lebih keliling-keliling, lebih apa namanya. Jadi orang
kayak public relation banget lah ya.
Mungkin ya. Jadi dan orang akhirnya punya image aku tuh orangnya sangat ceria, sangat tidak punya beban, tidak punya masalah. Dan ketika aku punya masalah dan aku mau cerita sama orang, orang itu menganggap lucu gitu loh.
Langsung kayak gini ya. Hah, masa sih dia sakit gitu?
Itu masih mending.
Oh ya.
Yang lebih parah itu adalah ketika kita coba cerita jujur, cerita apa adanya, tapi dibahas dengan guyonan gitu loh. Wah, iku kamu aja sih ngono. Itu kamu aja yang gitu loh. Padahal kita tuh cerita dengan tujuan aku pengen disupport gitu loh.
Ah, itu sih menurut aku tuh lebih kayak karena kamu cara penyampaiannya lucu kali.
Kalau menurutku sih enggak, karena aku bisa kalau aku tuh menganggap bahwa
aku loh masih ngerti loh kalau Mas Dias ini sedih atau gimana
karena kamu masih bisa menilai dari segi perspektif objektifnya.
Bahkan aku tahu, aku merasa kalau kamu sangat menarik pertemanan. Makanya aku tadi bilang, yakin sebelum menikah. Aku merasa kamu menarik pertemanan setelah menikah.
Enggak, sebelum.
Setelah menikah, sebelum setelah mungkin sekitar 2 atau 3 bulan kamu setelah menikah itu sangat kelihatan. Plus ditambah setelah Mbak sakit. Kamu sangat menarik diri itu.
Mungkin puncaknya itu. Tapi aku udah mulai itu tuh sebelum sebenarnya.
Rasanya tuh kayak no medsos, no insta story, bahkan kamu kayak
Tapi kalau medsos tuh aku masih ini loh. Masih update.
Iya, tapi yang lucu-lucuan doang kan.
Ya kan saya juga lucu-lucuan.
Iya sih. Enggak. Tapi kerasa kok.
Iya.
Mungkinnya aku.
Jadi tapi itu mungkin case-nya adalah aku mengungkapkannya itu via sosial media gitu
loh. Kamu feeling type enggak sih orangnya? Kayak kamu orangnya enggak
rasional. Iya, aku feeling. Feeling. Aku kalau yang MBTI itu aku masuk ke ENFP.
Aku lupa apa, tapi aku juga
feeling. Artinya aku tuh semua di kanan
aku
gitu loh.
Feeling apa ya kayaknya ya? Feeling apa? Ya feeling sih aku orangnya.
Nah. Jadi itu yang pertama. Jadi ada semacam keraguan orang apa ya? Itu mungkin case pertama adalah orang itu pengen cerita tapi nggak ditanggapin serius sama lingkungannya gitu.
Nah itu bisa jadi karena kamu memilih teman untuk berbaginya itu kurang tepat.
Bisa ya, bisa. Berarti faktornya.
Itu juga sering terjadi. Makanya sebenarnya orang itu ini curhatan seorang calon psikolog ya. Wah. Jadi tuh ini banget pasti diginiin. Psikolog ngapain? Oh yang itu ya yang dengerin orang yang curhat. Atau ekstrimnya malah oh yang ngurusin orang yang di rumah sakit jiwa itu ya. Pernah loh aku kayak gitu. Apa kayak
itu yang psikiater ya? Itu psikiater ya kalau yang
Psikiater dan psikolog sih. Cuma bedanya kalau psikiater itu pakai obat, kalau psikolog cuma treatment. Treatmentnya itu lebih ke kayak terapi kognitif.
Dan banyak orang yang kayaknya juga malu ya untuk psikolog ya.
Psikolog. Nah, itu
karena ngerasa dia kamu gila ya.
Bahkan sebenarnya kan psikolog sebenarnya ada banyak macam ya, ada psikolog industri itu biasanya kalau teman-teman di perusahaan yang di HRD, nah terus bagian training, nah itu psikolog pendidikan itu biasanya ada di sekolah, beda-beda tipis lah sama guru BK, cuma kalau psikolog ini punya wewenang untuk tahu bakat minatnya si anak ini, jadi pakai tes intinya kayak itu. Terus psikolog klinis ini biasanya untuk menangani kasus-kasus klinis misalnya kayak kecemasan. Sebenarnya kecemasan itu termasuk mental ini loh, termasuk penyakit.
Kecemasan tuh bahasa Inggrisnya apa? Anxiety.
Terus itu kalau anxiety dibiarkan lama-lama kan orang depresi. Nah, anxiety itu sebenarnya orang cemas itu termasuk oh ada sesuatu yang enggak benar nih di jiwanya.
Tapi kalau kasusnya kayak gini gimana? Kadang aku ambil contoh misalnya orang yang punya masalah karena dia dari misalnya keluarga misalnya. Jadi tuh pengen sharing misalnya. Tapi ketika
tadi belum saya. Terus dia tuh kayak yang orang itu mikir
ini yang mana sih?
Enggak, yang ini yang psikolog. Kayak jadi
teman
curhatnya tuh kayak yang salah gitu kan. Nah, itu tuh karena orang itu mikirnya kenapa kamu gak curhat ke psikolog aja? Menurut, bukan, kalau curhat ke psikolog
kenapa kamu gak ke psikolog aja?
Kenapa kamu gak konseling ke psikolog aja? Psikolog itu bisa membantumu untuk menyelesaikan. Meskipun pada akhirnya memang kamu yang menyelesaikan, tapi psikolog itu menjadi fasilitator. Nah, kalau misalnya kamu cuma curhat sama teman, itu tuh kayak kamu cuma didengerin aja, tapi sering nggak sih kamu kalau curhat ke temanmu tuh justru kamu malah dapat ini penilaian apa sih
judgment.
Kamu tuh sering dapat judgment. Masa dia kayak gitu sih. Nah kalau disukai kalau itu kayak yang ya enggak, mereka tuh nggak akan dan tidak akan membuat kamu semakin down.
Kalau
kan bayar, psikolog kan bayar.
Nah ya.
Iya.
Ke psikolog itu mahal nggak sih?
Atau gini?
Tergantung. Psikolog mahal atau enggak tergantung. Kalau misalnya kamu di tempat praktek kayak di rumah sakit, enggak cuma. Tapi kalau misalnya kamu di praktek mandiri kayak
tapi kan ada orang curhatnya yang cuma butuh didengerin, teman ngobrol.
Itu kan namanya solusi. Lah, tapi dia kan cuman. Masalahnya dia bilang dia butuh solusi. Dia nah, kasusnya di Mas Yus itu butuh solusi bukan curhat. Nah, butuh solusi tapi dia cerita apa dia apa sih menceritakannya ke temannya, which is yang temannya itu bukan psikolog, bukannya malah didengarin, malah dia dibilangin, hah dia sih itu kan kayak kamu aja kayak gitu, atau malah kayak yang jatuh-jatuh yang lain yang nggak kalah nggak enakin, gitu. Makanya menurutku memilih teman untuk berbicara itu penting, boleh berteman sama siapa aja, tapi untuk Tapi nggak semua teman tuh perlu tahu lah masalah kita itu apa.
Ini juga termasuk judgement nggak? Misalnya ketika kita share, kita cerita curhat, terus responnya kayak gini. Alah, kamu baru gitu aja udah gini. Kamu baru kena gini aja udah ngeluh. Aku dulu kayak gini. Artinya mungkin maksudnya yang kasih respon tuh baik dalam artian
menyemangati
artinya masih ada orang lain yang lebih parah misalnya. Tapi kan kadang orang itu dalam beberapa kasus kan ketika dia mau cerita itu kan dia sebenarnya ingin mendapatkan respon seperti ini. Oke, okay, I know your problem. Kamu enggak masalah. Everything is going to be okay. Jadi sebenarnya kan itu yang paling banyak diingin di.
Itu yang bedanya kamu menceritakan ke temanmu yang sekedar teman.
Dengan orang yang punya ilmunya. Oke, okay, jadi faktor pertama adalah ke siapa kita ceritanya ya. Karena kalau kita ceritanya ke orang yang tanda kutip yang salah gitu kan, ya itu responnya pun
kamu,
juga.
Iya, bikin kita bukannya makin lega ya, tapi makin kayak yang
nelongso.
Kok kayaknya makin sengsara ya hidupnya.
Iya.
Padahal sebenarnya kalau aku makin kesini nih ya, makin pertemanannya. Kayak sekarang temennya itu lebih ke kayak teman ngobrolnya itu lebih ke banyak ke parents ya. Itu tuh sebenarnya kalau
Nikmu tadi di mana sih Nikmu?
Di sini.
Oh iya, yes.
Parents itu lebih ini apa namanya? Akhirnya tahu ternyata mau beneran setiap keluarga itu sebenarnya punya ujian tapi bentuknya beda-beda. Kadang mungkin ada yang diuji kayak yang kok aku nggak sekaya itu ya,
tapi
sebenarnya dia bahagia. Dia bahagia tuh maksudnya kebahagiaan itu lagi-lagi ini ya di kita sendiri kan yang bentuk kayak gitu, tapi sebenarnya keluarganya utuh, terus
waktunya lebih banyak fleksibel
kayak gitu. Ada juga dengan cobaan anaknya entah sakit atau anaknya kok
susah diatur,
merasa emosi banget ya kayak gitu. Ada juga yang misalnya pasangannya anaknya nurut, terus harta melimpah, tapi diuji kesetiaannya. Ada sebenarnya banyak banget, dan sayangnya tuh nggak semua orang itu menceritakan itu, memilih untuk tidak menceritakan itu. Jadi orang tuh akhirnya yang dilihat tuh orang lain tuh liatnya kok hidupnya tuh sempurna ya, kayaknya kok kayak punya semuanya. Karena ya wajar sih, semua orang kan berusaha untuk menunjukkan senangnya.
Betul. Dan itu manusiawi ketika orang itu lebih cenderung membagikan yang menurut dia itu bagus gitu kan.
Iya. Dan sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika niatnya itu adalah untuk berbagi atau pamer. Banyak orang yang sebenarnya itu kayak yang iya, aku tuh nggak mau membagi-bagi di medsos yang sedih-sedih karena aku nggak kepengen kelihatan kalau hidupku itu nggak bahagia. Nah sebenarnya itu kan loh, kamu ujian dalam hidup sama berkat dalam hidup itu satu kesatuan loh kayak gitu. Itu yang nggak siap. Terus yang jadi masalah itu gitu, ketika misalnya nanti kelihatan hidupku nggak bahagia dong. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalnya niat yang berbagi yang misalnya yang baik, biar tahu orang, apalagi kalau menceritakan proses pencapaiannya, itu menurutku aku mengakui orang-orang yang seperti itu
sebenarnya mental health yang berbeda, ya. Ketika dia punya ketakutan untuk terlihat ke orang kalau dia itu
ya terlihat ada
gagal
kurangnya,
gitu,
kurangnya dalam hidupnya sama.
Oke, sekarang kalau tadi perspektifku sebagai seorang laki-laki ya terkait apa sih contoh apa namanya insecurities-nya, contoh pressure-nya seperti itu. Kalau kamu sendiri pernah merasakan ke insecure juga, tapi mungkin dalam case yang berbeda mungkin?
Insecure itu pernah, paling kerasa tahun lalu. Jadi kayak yang, aku udah 26. 26 itu aku masih santai. 27.
Kamu
27 kurang 3 bulan ya?
Angkatan berapa sih kamu?
91.
Oh.
91. Jadi 26-9 bulan tuh kayaknya aku kayak yang, nah aku tuh karena aku punya target. Nah ini juga akhirnya ya, kita tuh perlu mentargetkan sesuatu yang yang sekiranya bisa kita gapai loh. Jadi gak ambisius, bukan yang ambisius yang over ambisius, tapi punya ambisi tuh nggak apa-apa, tapi tahu kapasitasnya kayak gitu. Nah, aku tuh kan kepingin banget, maunya umur 27 itu kan getting married. Aku punya pertimbangan kenapa 27, karena aku merasa aku tuh tidak cukup dewasa. Jadi aku menyadari ketika di usia 27 itu aku akan kayaknya aku sudah bisa cukup stabil dalam emosi, terus habis itu pengetahuan tentang keluarga. Aku memang menyadari dari awal bahwa berkeluarga itu tidak mudah. Makanya aku menggarisbawahi aku harus matang dulu nih emosinya. Aku gak mau kayak anak kecil habis itu tiba-tiba bertengkar, ribut, pisah. Itu aku rasa semua orang gak pengen perpisahan kan dalam keluarga kayak gitu. Menjelang 27, kok aku kayak belum ada sign-sign kayak gitu ya. Meskipun aku percaya, aku lihat, aku dengar sendiri teman-teman, beberapa temanku itu pada akhirnya menikah dengan orang yang gak disangka. Maksudnya yang gak disangka tuh kayak temannya, teman yang kayaknya, kayak gue gak bakal nikah deh sama dia kayak gitu. Terus habis itu ternyata nikah, tapi tuh kayak yang tiba-tiba aja tuh kayak dapat insight-nya, kayak aku yakin deh sama dia gitu. Nah kayak gitu terus. Nah, sedangkan aku tuh tipe orangnya kan kayak, oh gak bisa semua-semua tuh harus di-prepare kayak gitu. Karena aku tuh maunya tuh gak yang serba mendadak. Aku tuh maunya tuh kayak yang saling kenal dulu. Terus gitu-gitu. Terus sampai umur 26 tahun 19 itu aku kayak, aduh besok Juni aku umur 27. Terus aku belum punya pacar ya, terus habis aku bakal nikah gak gitu ternyata. Terus aku akhirnya aku juga lupa pada akhirnya titik balik apa yang akhirnya membuat aku kayak yang okay, menikah itu bukan suatu hal yang harus ditarget. Maksudnya menikah itu nggak harus ada batasan umur segini. Ya toh udah berusaha kan, nggak, aku tidak menutup lingkup pertemananku, aku juga tetap berkegiatan di luar, intinya kayak gitu. Intinya aku tidak menutup pintu-pintu yang seperti itu kan. Akhirnya terus ya udah pas 27, kayak udah. Terus bulan Juni kemarin, kan umur 28. Terus kayak yang tapi malah itu aku slow banget sih, malah umur bulan Mei kemarin. Mei apa? April ya. Itu kayak lebih slow banget dah yang kayak yang ya udahlah gitu. Maksudnya ada orang juga nikah yang mungkin sama Allah dikasih kesempatan buat kerjain hal yang lain kayak gitu. Jadi kayak yang ya yakin tetap ada, tapi nggak terus yang terlalu berambisi. Mungkin kalau dulu kesannya lebih tuh kayak ini ya, checking list ya, kayak umur 27 harus sudah menikah, terus habis gitu penghasilan segini misalnya atau apa terus itu kok belum di checklist. Nah itu jadi aku,
kamu tuh orangnya lagi, semua serba terukur kayak
gitu. Oh iya, aku harus begitu orang. Jadi aku tuh orangnya kayak gitu. Bahkan aku tuh sangat mudah bisa sangat cemas ketika, makanya aku tuh orangnya mudah cemas ketika berada di situasi yang baru.
Gitu. Yang kamu nggak bisa prediksi ini ya kan, kayak gimana.
Iya, itu benar. Sekedar bahkan kayak naik pesawat pun aku harus di pinggir jendela. Karena aku nggak tahu ini pesawat arahnya mau kemana. Ya itu tuh aku nggak bisa. Jadi aku harus yang kayak semua sebisa mungkin semua itu terukur. Nah hal yang kayak gitu, sedangkan kayak pernikahan, kehidupan sosial kayak gitu itu kan nggak apa ya, kayak nggak ada rumusnya kan. Bagaimana menjadi orang tua itu kan juga nggak ada rumusannya kan.
Benar.
Itu kayak trial and error dan itu nggak apa-apa. Dan berdamai dengan kenyataan itu nggak apa-apa, itu sulit buat aku yang orangnya maunya itu
semua ada rumusnya.
Semua itu ada kayak itu sebenarnya juga yang aku alamin awal-awal masuk kuliah psikologi. Kenapa aku harus ngertiin semua orang?
Ya karena pekerjaan Anda nanti seperti itu.
Iya, kayak gitu. Nah, kenapa semua orang ini? Kenapa
ya? Itu seperti kamu nanya ke aku gitu kan. Kenapa kau harus bisa ngoding? Ya kenapa? Karena kamu kuliah di jurusan IT.
Kenapa tiap orang itu beda kayak gitu? Kenapa? Ya itu berat. Sampai awalnya kuliah itu sama lama ya. Apa ya kayak ini sih menurutku lebih kayak melatih ini kemampuan beradaptasi kayak gitu.
Apa yang membuat
aku yang ini yang bikin mulai insecure, tapi sekarang udah yang kayak ya udahlah pasrah kayak.
Apa yang membuatmu akhirnya tadi berdamai dengan insecure-tasmu?
Apa usia kali ya, maksudnya pengalaman tadi sekarang menurutku tuh sangat capek ketika jujur ya, aku tuh lelah banget ketika aku harus mengejar checklist-checklist yang cuy sebenarnya tuh aku juga bikin sendiri. Tapi mungkin aku seringnya lupa kemampuanku nih di mana. Aku hanya kepingin semuanya itu sempurna.
Sempurna dengan sempurna, definisimu.
Sempurna dengan definisiku. Makanya ketika, dan menurutku hidupku sebenarnya juga biasa aja. Aku merasa hidupku ini biasa saja, tidak sempurna. Tapi ternyata itu cukup bikin beberapa orang bikin statement ke aku bahwa aku tidak insecure sama kamu. Aku tidak, sangat tidak pede sama kamu.
Dan itu yang bilang siapa?
Harus banget ya itu diceritain.
Enggak, maksudnya yang bilang itu teman apa?
Salah satu
dia,
teman.
Maksudnya dia bilang itu apa maksudnya?
Aku insecure sama kamu. Ini
ada konflik.
Ada, jadi itu pernah lah aku tuh punya hubungan dekat sama dia. Terus pada akhirnya kita sendiri-sendiri. Terus habis itu salah satu sahabat kami bilang, kenapa kamu nggak mencoba memulai lagi sama Rahma? Dan dia bilang, aku nggak pede sama Rahma.
Oh, berarti konteksnya hubungan.
Dan ternyata ketika aku tanya ke beberapa, aku tahu kalau ternyata apa yang aku capai hari ini itu ternyata bikin banyak sadar. Terus aku mikir, aku pencapaian apa sih gitu. Terus dari situ paling cuma satu orang itu aja. Akhirnya aku memberanikan diri tanya ke beberapa teman dekatku dan beberapa teman. Iya, feel insecure lah. Mbak pikir aku nggak feel insecure sama kamu. Cuma karena aku teman dekat sama kamu sih, Ma. Jadi dan aku tahu kayak di belakangnya, maksudnya kayak yang tahu akhirnya itu tuh akhirnya membuat kamu kayak capek dan sebagainya. Jadi akhirnya dan kamu bersedia meluangkan itu, ya akhirnya menurutku ya wajar. Sedang kamu dapat itu, sedangkan aku memang nggak mau kayak kamu. Tapi sebenarnya wajar sih, aku juga beberapa kali bilang insecure kok sama kamu. Jadi itu menurutku kayak apa yang dibilang insecure kayak. Menurutku hidupku tuh biasa aja, mau bilang insecure sekalian aja artis papan atas nong.
Oh iya, maksudnya konteksnya tuh insecure terhadap
pencapaian
dan hidup orangnya ini.
Iya, kayaknya Rahma itu sangat menjalani hidup itu kayak yang
perfect banget.
Perfect, kayak yang bahagia-bahagia terus kayak gitu. Padahal ya enggak. Dan padahal sebenarnya aku bukan tipe orang yang menceritakan di medsos yang lebih-lebihnya aja loh ya. Aku itu jujur kok di medsos itu mungkin tapi dengan bahasa yang enggak ngeluh.
Sebenarnya kalau orang itu kan bilangnya, sebenarnya orang mau bilang di sosmed tuh berbagi apa itu sebenarnya semua sama pamer, cuman yang membedakan itu adalah kadar noraknya aja gitu. Oh. Ada orang bilang gitu.
Oh gitu,
gitu
ya.
Nah, jadi sebenarnya itu pamer.
Tapi sebenarnya menurutku enggak sih. Menurutku balik lagi ke niatnya. Kalau pamer itu misalnya dengan kita punya kayak terus ngejar like gitu, enggak sih aku. Kayaknya sejauh ini ya pernah sih beberapa kali. Pernah sih waktu di suatu kesempatan aku merasa itu privilege yang aku dapatkan dan aku share dan aku cerita. Aku cerita, aku tidak bilang share karena itu niatnya emang agak show off sih.
Oke. Dan tapi insecurity-mu tadi itu mostly itu datang dari kamu sendiri atau ada pemicunya juga dari luar, dari keluarga, dari teman, saudara?
Apa insecure tadi?
Iya. Jadi itu apakah murni memang dari kamu sendiri timbul itu atau dari keluarga juga pemicunya, mungkin dari teman?
Kalau aku dari aku sih. Okay. Kalau aku rasa-rasain itu dari aku sendiri karena dulu ketika umur 25 ketika banyak orang yang nanya, kapan nih Mbak Rahma? Itu aku biasa aja karena menurutku 25 aku masih kayak anak kecil.
Terus itu tuh belum melewati deadline yang kita bikin sendiri ya mungkin ya.
Dan merasa memang aku tahu umur 25 itu aku masih anak kecil.
Siap,
ya. Dan sedangkan di usia 27 itu aku merasa sebenarnya aku sudah
siap.
Sebenarnya siap secara mental. Kayak gitu.
Oke.
Itu sih.
Jadi sebenarnya
kalau keluarga enggak juga.
Oke, jadi sebenarnya secara summary menurutmu sebagai orang yang mungkin berkecimpung di dunia psikologi, punya background pendidikan itu dan juga mungkin secara kegiatannya juga banyak di situ.
Nyemplungnya di parents gitu ya maksudnya?
Iya, mungkin juga salah satunya. Apa yang kamu bisa bilang untuk bisa menangani mental health ini, kita harus ngapain berarti? Secara garis besar.
Kalau aku itu kenali diri sendiri dulu. Jadi sebenarnya kamu tuh perlu tahu karakteristik kamu tuh apa, gimana, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa. Terus yang kekurangan itu sebisa mungkin kamu upgrade. Gimana kekurangan itu nggak bisa tetap mendukung kamu untuk tetap grow up kayak gitu. Jadi jangan sampai karena kekurangan-kekurangan itu, misalnya nih kayak aku tadi kan cemas tuh, gampang cemas kalau nggak terukur, nggak ada sesuatu yang terukur. Nah, yaitu ini kayak yang ya udah nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa. Apa ya, punya timeline yang beda sama orang itu nggak apa-apa kayak gitu. Menurutku kuncinya di situ. Kalau misalnya kita udah tahu karakteristik kita, kekurangan kita, kelebihan kita, maka kita akan menemukan strategi coping yang kita perlukan. Jadi misalnya kayak tadi Mas bilang, aku tuh terlalu insecure deh kalau misalnya lihat ini orang apa teman-temanku yang karirnya udah di luar negeri, sering kemana kayak gitu. Ya udah, menurutku kamu nggak perlu follow orang yang kayak gitu.
Jadi kalau intinya mungkin dari kitanya sendiri, kita harus
mengenali
diri kita sendiri, iya. Dan yang kedua adalah ya kita juga boleh dan bisa kok memfilter siapa yang harus kita follow, siapa yang enggak.
Kalau misalnya kita merasa ternyata sumber kecemasan kita itu sumber yang mengganggu kesehatan mental kita itu adalah media sosial, nah itu bisa banget. Karena menurutku media sosial itu hanya terjadi di dunia maya, bukan berarti kamu nggak follow di dunia maya. Terus kehidupan pertemanan
nyatamu,
sama dia di
enggak.
Real life kamu diem-dieman sama dia, enggak. Bahkan juga banyak sih aku nemuin, sebenarnya dia tuh nggak suka tapi tetap follow. Terus habis itu julit-julitin sama teman-temannya di belakang, kayak
itu ngomongin, pasti perempuan,
kayak ngomongin di belakang, kayak yang ya udahlah kalau nggak suka ngapain.
Oke, terima kasih Rahma.
Sama-sama.
Waktunya.
Iya.
Fatur juga ada Fatur di sini. Yeah. Orang yang berjasa merekomendasikan audio equipment untuk bikin
kayak
podcast.
Itu tolong dikat ya.
Fatur itu siapa ya?
Iya. Yeah.
Aku enggak kenal loh, aku taunya dia di Daniel loh.
Terima kasih buat semua terima kasih buat semua yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di podcast Waktu Luang episode
dengan tema-tema yang
berikutnya.
Mungkin lebih fresh dan lebih useful.
Oh, ini useful kok. Ini termasuk useful.
Amin. Semoga useful ya buat yang dengerin.
Oke, terima kasih. Bye-bye.